Бишкекте саат 18, свободо Азаттык радиосу. Кутмандуу кечиңиздер менен 13 апрель шейшемби Азаттык радиосу кечки уктурууларын баштайт. Микрофондо Айнура Жекши кызы. Эмесе алдыдагы жарым саатта дүйнөдө коронавируска чалдыккандар кайрадан көбөйүп жаткан маалда мусулмандар үчүн ыйык орозо айы башталды. Коррупцияга айыпталган Жогорку Кеңештин депутаты Кубанычбек Жумалиев мамлекетке 1 миллиард сомдук мүлкүн өткөрүп берди.
Төлө дегенге эле төлөй бергенде бул кандай болуп калат? Бул жанагы чёрныйлардын аракетин напоминать этип атпайбы?
11 апрелдеги референдум жараксыз бюллетендердин саны эң көп болгон жалпы элдик добуш берүү болуп калды. Чүйдүн Сокулук районундагы Орок айылында айрым эркек талапкерлер жергиликтүү кеңештердеги аялдардын 30% квотасына каршы чыгышты.
Аялдарга карата шайлоо учурунда азыр деле басым көп болуп жатат. Нааразы тараптар аял депутаттар ордун эркектерге бошотуп берсин деген талаптарды коюшкан.
Биздин толкунубузда кала бериңиздер. Облус соңку кабарлар менен Бакыт Асанов тааныштырат.
Рахмат, саламатсызбы. Бишкектин 1 май райондук соту Ата Мекен партиясынын лидери Өмүрбек Текебаев жана мурдагы өзгөчө кырдаалдар министри Дүйшөнкул Чотоновду актаган чечим чыгарды. Жараянда прокуратура Текебаев менен Чотоновдун Мегаком ишине байланыштуу коррупцияга тиешеси бардыгы далилденген жок деген негизде айып коюудан баш тарткан. Мындан кийин ишти караган судья Айгүл Сатарова актаган өкүмдү жарыялады.
Кыргыз Республикасынын Жазык кодексинин 303 беренесинин 1 бөлүмүнүн көрсөтүлгөн кылмыш окуясы жок болгондуктан акталсын. Текебаев Өмүрбек Чиркешевичке жана Чотонов Дүйшөнкул Тезекбаевичке карата тандалган үй камагындагы түрүндөгү бөгөткөө чарасы өкүм мыйзамдуу күчүнө киргенден кийин жокко чыгарылсын.
Өмүрбек Текебаев прокуратуранын мындай кадамы ал үчүн күтүүсүз болгондугун билдирди. Эки саясатчы 2017 жылы орусиялык жарандар Леонид Маевский менен Алексей Модинден пара алган деген көрсөтмөнүн негизинде коррупцияга айыпталып камалган, ар бири 8 жылдан түрмөгө кесилген. Жогорку сот 2019 жылы ишти жаңачылган жагдайларга байланыштуу карап, мурдагы чечимдердин бардыгын жокко чыгарып, иш кайрадан кароого райондук сотко жиберилген болчу. Саясатчылар өздөрүнө козголгон кылмышын ошол кездеги президент Алмазбек Атамбаевдин саясий куугунтугатары баалап келишкен болчу. Европа биримдиги Кыргызстандагы референдум жана жергиликтүү кеңештерге шайлоого байланыштуу атайын билдирүү таратты. Анда уюм жергиликтүү кеңештерге шайлоо партиялар арасындагы атаандаштык шартында өткөндүгүн белгилеген, аялдарга карата 30% квотаны дагы оң жылыш катары баалаган. Шаркет ошондой эле көз карансыз байкоочулардын шайлоодо добуш сатып алуу, добуш берүүнүн купуялуулугунун бузулушу өңдүү мыйзам бузуулар тууралуу билдирүүлөрүнө көңүл бурган. Мындан улам Евро биримдик кыргыз бийлиги мындай мүчүлүштүктөрдү шайлоо мыйзамдарын жакшыртуу, аларды эл аралык стандарттарга шайкеш келтирүү аркылуу жоюуга чакырды. 11 апрелде Кыргызстандагы 28 шаар жана 420 айылда жергиликтүү кеңештерге депутаттарды шайлоо өттү. Аны менен кошо конституциянын жаңы долбоору жалпы элдик добуш берүүгө коюлган. Баштапкы маалыматтарга караганда добуш берүүгө катышкан 37% шайлоочулардын 37% конституциянын жаңы долбоорун 79% колдоо менен жактырган. Ал тапта Ош шаардык кеңешине шайлоого катышкан 6 партия шайлоонун жүрүшүндө жана жыйынтыгына нааразы болуп президентке кайрылуу жолдоду. Улуттар биримдиги Ишеним, Улуу Журт, Республика, Бирбол жана Бүтүн Кыргызстан саясий партиялары шайлоо ыплас өттү деп эсептешет. Алар Ош шаардык мэриясы мыйзам бузууга барды деп мэр Таалайбек Сарыбашевдин жоопкерчилигин карап чыгууну талап кылышууда. 11 апрелде өткөн жергиликтүү кеңештерге шайлоодо Ош шаардык кеңешине 9 партия ат салышкан. Шайлоонун баштапкы жыйынтыгы боюнча 7% чектен Ата Журт Кыргызстан, Улуттар Биримдиги, Ыйман Нуру жана Ынтымак партиялары өттү. Украинанын тышкы иштер министри өлкө чыгышындагы абалды курчутпоо үчүн НАТО жана батыш өлкөлөрүн Орусияга карата чара көрүүгө чакырды. Бул тууралуу Дмитрий Кулеба Брюсселде НАТОнун баш катчысы Йенс Столтенберг менен жолуккандан кийин маалымат жыйынында билдирди. Ал Орусиянын агрессивдүү аракеттерден баш тартыруу үчүн чара көрүү керек деп эсептейт. Ал эми НАТО партиянын баш катчысы Йенс Столтенберг соңку күндөрдөгү кырдаалга тынчсыздануусун билдирди.
We are seriously concerned.
Биз акыркы абалга олуттуу түрдө тынчсызданып жатабыз. НАТО кырдаалга көз салууда. Акыркы апталарда Орусия Украинага жакын чек арага миңдеген аскерлерди жөнөттү. Мындай сандагы аскерлер 2014-жылы Крымды аннексиялаган учурда топтолгон эле, деди НАТОнун баш катчысы. Украина президенти Владимир Зеленскийдин кеңсеси 12 апрелде бул аймактарга жалпысынан 80 миңдей орусиялык аскер топтолуп тургандыгын билдирген. Буга чейин Чоң жети тобунун башкы дипломаттары Кремльде Украинанын чек арасына жакын жердеги чагымын токтотууга үндөшкөн. Орус бийлиги болсо аскерлерин кайсы аймакка жайгаштыруу өзүнүн ички иши экенин айтып, аны артка кайтаруудан баш тартууда. АКШнын Миннесота штатында 20 жаштагы Данте Райт аттуу афроамерикалык жаран полициянын огунан каза тапкандан кийин башталган каршылык акциялары токтой элек, штаттагы өзгөчө абал жана коменданттык саатка карабай сүрмөтүп көчөгө чыгып айрым дүкөндөрдүн айнектерин талкалашты. Полицияларды таратуу үчүн көздөн жаш агызуучу газ жана желим ок колдонду. Тергөө материалдарына ылайык, полиция афроамерикалык жаранды машинеси менен жол эрежесин бузгандык үчүн токтоткон. Райт баш бербей качууга аракет кылган. Бул учурда полиция кызматкери ок чыгарган. Полиция окуяны күтүүсүз кырсык деп сыпаттап, кызматкер электрошокердин ордуна тапанчаны колдонуп алгандыгын билдирүүдө. АКШнын президенти Джо Байден жергиликтүү тургундарды тынчтыкка чакырып, коомдук тартиптүү сактоого үндөдү. Былтыр Миннесотада полиция күч менен кармаганда мерт болгон дагы бир афроамерикалык Джордж Флойдтун окуясы АКШда чоң нааразылыкка себеп болгон эле. Ал тапта Индия коронавируска каршы Орусия өндүргөн спутник V вакцинасын колдонууга уруксат бергендиги белгилүү болду.
Рахмат Бакыт Асанов соңку жаңылыктар менен тааныштырып жатат. Жаңылыктарды адаттагыдай эле азаттык чекит.org сайтыбыздан окуп туруңуздар. Эми болсо эртеңки аба ырайы жөнүндө маалымат бере кетели. 14 апрелде Кыргызстандын айрым тоолуу райондорунда кар жайт. Абанын температурасы чөйрөндө түнкүсүн 4-9, күндүз 19-24 градус жылуу, Таласта түнкүсүн 3-8, күндүз 18-23 градус жылуу. Баткен, Ош жана Жалал Абад облустарында түнкүсүн 5-10, күндүз 20-25 градуска чейин жылуу. Ысык көл аймагында түнкүсүн 2-7, күндүз 14-19 градус жылуу. Нарын дубанында түнкүсүн 1-6, күндүз 14-19 градус жылуу. Бийик тоолуу райондордо түнкүсүн 11-16 градус суук, күндүз 0-5 градус жылуу болот. Бишкек шаарында жаан чачын күтүлбөйт. Абанын температурасы түнкүсүн 7-9, күндүз 22-24 градус жылуу болот. Азаттык радиосуна берүүбүздү улантабыз. Дүйнөдө коронавируска чалдыккандар кайрадан көбөйүп жаткан маалда мусулмандар үчүн ыйык орозо айы башталды. Адистер ооз ачуу, башка жөрөлгөлөргө киши көп чогулуп, эпидемиологиялык абал ого бетер начарлашы мүмкүн деп кооптонушат. Ал ортодо инфекцияланганардын саны боюнча глобалдык статистикада экинчи орунга чыккан Индия орусиялык спутник вакцинасын жактырды. Көпчүлүк мусулмандар орозону ушуну менен экинчи жыл катары менен пандемиялык чектөөлөрдүн шартында кармап жатышат. Бул маалда адатта туугандар, жакындар үйдө же кафелерде болобу ооз ачууга чогулушат, жамаатташып намазга жыгылышат, базар, дүкөндөр кымгуу түшөт. Мунун баардыгы коронавирустун жайылуу ыктымалдыгын ого бетер жогорулатып, саламат сактоо системасына күч келиши ажап эмес. Өткөн орозодо санитардык эрежелер сакталбай, ошол маалда киргизилген коменданттык саат шашылыш алынып, мечит, намазканалар эрте ачылганда кесепетин кийинки айлар бою сезгенбиз. Андайдын кайталанышынан чочулайбыз, деп айтты дүйнөлүк саламат сактоо уюмунун регионалдык директору Ахмед Аль-Манхари 13 апрелде. Мындай жагдайда бир катар өлкөлөрдө динаятчылар, диний лидерлер орозо учурунда күндүзгүсүн вакцина сайдыруу шарият эрежелерин бузбайт деп түшүндүрүп жатышат. Кыргызстан мусулмандар дин башкармалыгынын фатва бөлүмүнүн адиси Бактияр Токтогазы уулу коронавируска каршы эмдөө орозону бузбай турганын Азаттык радиосуна билдирди.
Орозо учурунда ошол вакцина алам десе иштесе болбойт, башка уколдордой эле бузулбайт да орозосу.
Ошол эле маалда быйыл топтошуп ооз ачууларга чектөө болбойт деп кошумчалады муфтияттын өкүлү. Ал эми Сауд Арабия бийлиги эл көп топтолбосун деп мечиттерде ооз ачуу жана ооз бекитүү уюштурууга тыюу салды. Падышалыктын бийлиги умрага COVID-19 илдетине каршы эмделген зыяратчыларды гана кое берерин эскерткен. Түркия соңку күндөрдө инфекцияланганар кескин көбөйүп кеткен шартта эпидемиянын жайылышын алдын алуу үчүн жаңы чараларды жарыялаганы жатат. Буга чейин 29 марттан тарта дем алыш күндөрү зарыл иши болбосо элге сыртка чыгууга тыюу салынган жана ресторан, кафе, башка тамактануучу жайлардын иши чектелген. Египет өткөн орозодо мечиттерди убактылуу жапкан, бирок кийин жума намаздарына уруксат берген. Быйыл айрым чектөөлөр менен тараба намазын мечиттерде окуса болот. Ал эми коменданттык саат киргизилген Иордания менен Тунисте андайга жол берилбейт. Иранда Ноорус майрамынан кийин коронавирустун учурлары өскөндүктөн өткөн дем алыштан тартып 10 күндүк карантин жарыяланган. Пакистанда мечиттер ыйык ай учурунда ачык болгону менен маска тагынып жүрүү милдеттүү жана 50 жаштан ашкандар мечитке киргизилбейт. Бирок саламат сактоо министрлиги чектөөлөр көз жазымда калышы ыктымал деп чоочулайт. Эң көп калктуу өлкөнүн Индонезиянын бийлиги орозо айтта элдин чоң шаарлардан айылдарга агылышын алдын алуу үчүн эки жакка каттоого азыртадан эле чектөө салганы жатат.
Пандемияга карабай момун мусулмандар мечитке барып намазга жыгылууга дилгир. Мечиттер өз тарабынан борбордук жана жергиликтүү бийликтер киргизген баардык санитардык гигиеналык протоколдорду сактап жатышат.
Дейт индонезиялык динзар Мухаммад Иззи. Ал тапта калкынын 14% мусулмандар түзгөн Индия орусиялык спутник вакцинасын жактырды. Башкача айтканда, бул препаратты жапырт эмдөө үчүн колдонсо болот. Азыр өлкөдө Оксфорд AstraZeneca'нын жергиликтүү ишкана чыгарган вакцинасы жана индиялык Covaxin препаратын колдонуп жатышат. 13 апрелге чейин 100 миллиондон көп доза сайылды. Калкы 1 миллиард 200 миллион кишиден ашкан Индия коронавирус аныкталган адамдардын саны жана өлүм житим жагынан Бразилиядан ашып өтүп, дүйнөдөгү 2-нчи орунга чыкты. Акыркы 24 саатта 168 миң инфекцияланган бейтап жана 904 өлүм катталды. Алеми Кыргызстандагы эпидемиологиялык абал жөнүндө кийинки программаларыбызда кеңири сөз кылабыз, берүүбүздү улантабыз. Коррупцияга айыпталган парламент депутаты Кубанычбек Жумалиев мамлекетке 1 миллиард сомдук мүлкүн өткөрүп берип, эч кайда кетпөө тил каты менен бошотулду. Кылмыш иши козголуп, мамлекетке ири суммадагы каражат төккөндөрдөн Жумалиев жалгыз эмес. Бийликте мурдагы аткаминерлерди камап, ири суммадагы акча өндүргөн саясаты коомчулукта ар кандай пикирлерди жаратууда. Сөз кабарчыбыз Токтосун Шамбетовду.
Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитет коррупцияга шек саналып кармалган мурдагы премьер-министр, Жогорку Кеңештин депутаты Кубанычбек Жумалиев 1 миллиард сомдон ашык акчага бааланган коммерциялык активдерин жана кыймылсыз мүлкүн мамлекетке өткөрүп бергенин билдирди. Атайын кызмат мындан улам Жумалиевдин улгайган курагын жана ден соолугун эске алуу менен эч жака кетпөө шарты менен бошотуу өтүнүчүн сотко жөнөткөн. 12 апрелде 1 майрондук соту УКМКнын өтүнүчүн канааттандырып Жумалиевди бошотту. Азырынча Жумалиевдин кылмыш ишинин чоо жайы жөнүндө маалымат бериле элек. Депутаттын Жалал Абад облусундагы Таш Көмүр шаарына жакын семет заводу 1 миллиард сомдой акчага бааланып, мамлекетке өткөрүлөрү кабарланды. Жумалиевдин жактоочусу Майрамбек Жумабеков бул маалыматты тастыктап, мындай деди:
соттун эмеси жок, токтому жок, приговор болуш керек. Любой зданияны акчаны берди, сот аны күнөлүү деп таап, могул сумманына могул аудит менен же могул текшерүү менен чыкты, могул сумма сени сен келтириптирсиң мамлекетке. Ошондуктан могул суммадагы имуществоңду, тиги жериңди же там имуществоңду бер деген приговор чыгыш керек да, үкүм мыйзамдоо. Бул жерде эч кандай мыйзам жок эле, давай момтетиле болсо да чыгасың деп анан айтат деп туруп атпайбы. А биз баягы башкаруу чарасын кабыл алып атканда биз айтканбыз, тиги сөздү айтты: пожалуйста, мага берилечи, мен кимге, кайсы жарымга или өкмөткө или тиги государствого эме келтирдим, мыйзам төлөп берей, зыян келтирдим төлөп берейин деп атат. 10 миллион десем 20 десем 20 миллион, здание десем здание берейин.
Жактоочу Майрамбек Жумабековдун айтымында завод Таш Көмүр шаарына жакын бир нече гектар жерге курулуп жаткан. Саясий талдоочу журналист Айдамбек Акматуулунун Жумалиевтин кеп болуп жаткан заводунун канча бир пайызы чет элдик ишкерлерге таандык деген маалымат бар. Анын пикиринде кайсы бир аткаминердин кылмыш ишинин чоо жайы коомчулукка ачыкталбастан, бизнес объектилеринин мамлекетке алынышы ириде инвестициялык абалга терс таасирин тийгизет.
Тергөө менен кызматташкан күндө дагы алардын канчалык күнөөсүн жасаганын башкасын сот аныкташ керек да. Баары бир сотто териштирилип, ушунча коррупция жасаган экен, анан мынчасын мамлекетке кайтарып туруп, ошого байланыштуу жазаны жеңилдетүү жагы деп туруп, анан ошентип чечилиш керек да. Көбүнчө эле бизде тергөөчүлөр ишти кыскартып коёт же башка болуп.
Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин жетекчиси Камчыбек Ташиев 26 марттагы маалымат жыйында коррупцияга шектелген саясатчылардын бири жакында 1 миллиард сом төлөп берерин айткан болчу. Ошондой эле Ташиев 18 февралда Баткенде эл менен жолугуш учурунда Кубанычбек Жумалиев жөнүндө токтолуп, коррупционерлерден мүлкүн алуу менен социалдык теңдикти орнотуу керек деп билдирген.
Мен ачык айтып коеюн, Кубанычбек Жумалиев деген депутат кармады эле. Ал айтат, мен бизнес кылып тапкам дейт. Бишкектеги ЭВМ заводу 33 гектар жерде турат экен. Ошону кантип бизнес кылып сатып алат ал? Сатып алган жок, элдин рыскысы бар. Ошонун ичинде ошол эле жерде 37-38 чоң зданийлер бар экен. Ошону кантип сатып алат ал? Сатып алган жок. Анын баардыгын мамлекеттен туура эмес приватизациялар менен тартып алышты. Социалдык теңдештирүүнү киргизишибиз керек.
Ташиев атайын кызмат 2020 жылы коррупция боюнча мамлекетке 100 миллион сом, ал эми 2021 жылы 2 айда 3 миллиард сомго жакын акча өндүргөнүн кошумчалаган. Ал эми 26 марттагы маалымат жыйынында башкы чеги 4 миллиард сомдой түшкөнүн билдирген. Саясат толдоочу Орозбек Молдоалиев бийликтин камалгандардан акча өндүрүү саясатынын кезепетине токтолду.
Проприаторов деп айтат, бийлик орногондон кийин дагы мындай нерселер болгон. Сого салынган мал колхоздорго берилген да. Азыр болсо жанагы төлө дегенге эле төлөй бергенде бул кандай болуп калат? Бул жанагы чёрныйлардын аракетин апамин айтып атып атпайбы? Анан бул жерде баягы эпте бюджетти толтурабыз да, баланчаны төкпөсөң деген үч точка болуп эле анан ошондой жасап аткан аракетте көрүнүп атат да коомчулукка. Бул түшүнүксүз аракеттер болуп атат.
Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик кызматтын төрагасы Камчыбек Ташиев 26 марттагы маалымат жыйынында жогорудагыдай сындарга жооп берип, кылмыш иштери мыйзам чегинде жүрүп, тергөөдө баардык чыгымдар эсептелип, мамлекетке акча өндүрүлүп жатканын белгилеген. Токтосун Шамбетов, Азаттык.
Азаттыкта жаңы сынак.
Эгемендик 30.
Быйыл Кыргызстан калкы өлкө эгемендигинин 30 жылдыгын белгилейт.
Ушул жылдары мамлекетте болуп өткөн тарыхый окуялар өнүгүн угу көз карандысыздыкты бекемдей алдыбы?
Же кээ бир чет элдик маалымат каражаттары жазгандай, Кыргызстан дагы эле мамлекеттүүлүгү олку-солку абалдагы өлкөбү?
Эгемендикти бекемдеш үчүн эмне кылуу керек? Сиз жеке өзүңүз кандай салым, идея, сунуш кошо аласыз?
Азаттык радиосу Кыргызстандын эгемендигинин 30 жылдыгына арналган онлайн сынак жарыялайт.
Макала, блог, ой толгоо, видео, сүрөт, бардык форматтагы материалдар 30 июнга чейин кабыл алынат.
Жеңүүчүлөргө биздин атайын сыйлыктар, белектер ыйгарылат. Каттын темасын Эгемендик 30 деп атап, аты жөнүңүздү жана байланыш номериңизди жазууну унутпаңыз.
Сынакка материалдарды төмөнкү даректерге жибериңиз.
Электрондук почта webeditor@rfrl.org.
WhatsApp 0550 036 855, Telegram 0550 988 755.
Кошумча маалымат азаттык чекит орг сайтында.
Сиздер угуп жаткан Азаттык радиосунун кечки берүүсү. Бүгүнкү айрым кабарлардын кыскача мазмуну. Биринчи май райондук сот ата мекен партиясынын лидери Өмүрбек Текебаев жана мурдагы өзгөчө кырдаалдар министри Дүшөнкул Чотонов тактаган чечим чыгарды. Европа биримдиги Кыргызстандагы референдум жана жергиликтүү кеңештерге шайлоого байланыштуу атайын билдирүү таратты. Ош шаардык кеңешине шайлоого катышкан 6 партия шайлоонун жүрүшүнө жана жыйынтыгына нааразы болуп президентке кайрылуу жолдоду. Украин тышкы иштер министри өлкө чыгышындагы абалды курчутпоо үчүн НАТО жана Батыш өлкөлөрүн Орусияга чара көрүүгө чакырды. Ушул жана башка жаңылыктар менен кеңири азаттык чекит орг сайтыбыздан таанышып туруңуздар. Уктуруубузду улантабыз. 11 апрелдеги референдум жараксыз бюллетендердин саны эң көп болгон жалпы элдик добуш берүү болуп калды. Жарандык активисттер бул көрүнүштү бийликтин ыплас ыкмасынын бири катары сыпаттап жатышат. Ал эми борбордук шайлоо комиссиясы мындай пикирге кошулбайт. Теманы Айбек Бибосунов улантат.
10 январдагы башкаруу формасын аныктоо боюнча референдумда 46 460 бюллетен жараксыз деп табылган. Ал референдумга 1 421 035 шайлоочу катышкан эле. Үч айдан кийин 11-апрелде Конституциянын жаңы редакциясы боюнча референдумда шайлоочулардын саны 86 000 кыскарып, бирок 92 944 бюллетень жараксыз болуп чыкты. Борбордук шайлоо комиссиясынын төрайымы Нуржан Шайылдабекова жараксыз деп табылган бюллетендер боюнча мындай деди.
Ал жерде эки жооп берүү мүмкүнчүлүгү бар болчу. Эгерде экөөндө тең тийиштүү белги турса, же болбосо бирөөндө дагы андай белги турбаса, бюллетендер жараксыз деп табылат. Анан атайын ниет менен жараксыз кылдыбы жарандар же ушундай болуп калдыбы, биз сиздерге мындай дифференциация кылып айта албайбыз.
Баш мыйзамдын өзгөртүлүшүнө негиз болгон референдумга каттоодон өткөн шайлоочулардын 37% гана келди. Добуш бергендердин 6.97%нын бюллетени жараксыз деп табылды. Кыргызстандын мыйзамдарына ылайык, эгерде референдумга каттоодон өткөн шайлоочулардын 30% катышпаса, анда референдум өттү деп эсептелбейт. Жарандык активист Эржан Сулайман жараксыз бюллетендердин санын шайлоодогу ыплас ыкмалар менен байланыштырып жатат.
Менин оюмча явканы камсыз кылыш үчүн ошол жараксыз бюллетендердин санын көбөйтүшкөн болуш керек дейм да. Саат 6:00 Боршайкомдун сайтында 30% явка жок болчу. Саат 7:00 явка чыккан жок. Саат 8:00 дагы айтылган жок. Бирок кийин ошол 36-37% чыгарышты чыкты да.
Жогоруда айтылгандай, 11-апрелдеги референдумга каттоодон өткөн шайлоочулардын 37% катышкан. Добуш берүүгө катышкандардын санын аймактарга бөлө турган болсок, анда эң төмөн көрсөткүч Бишкек шаарына туш келет. Бул референдумга Борбор калаанын тургундарынын 31% катышып, анын ичинен 60% макул, 36% каршы деп добуш берген. Ал эми Ош, Жалал Абад жана Талас облусунун тургундары референдумга активдүү катышып беришти. БШКдан расмий каттоодон өтүп, баш мыйзамдын өзгөртүлүшүнө каршы турган Үгүт тобунун жетекчиси Клара Соронкулова азыркы учурда шектүү жагдайлар боюнча материал топтоп жатканын айтат.
Добуш бергендердин санынан эсептетсе явканы, анан ушулар эми добуш бергендердин санына кирээби же кирбеби деген дагы маселе болуп атат да. Жок, эгерде бюллетенин бузуп койсо, мен каршымын же мен же жок деп белги койбосо, демек булар да добуш берди деп айткан болбойт да. Жараксыз деген бюллетендердин баарын чогултуп туруп шайлоо комиссиясы көрсөтүп бериш керек эмнеге жараксыз болуп калганы. Анткени ишенүү кыйын да.
Шайлоонун эртеси жамааттык коопсуздук боюнча келишими уюмунун өкүлдөрү, Орусиядан келген байкоочулар Кыргызстандагы жергиликтүү кеңештерге шайлоо жана референдумда олуттуу мыйзам бузуулар болбогонун билдиришкен. Борбордук шайлоо комиссиясынын мүчөсү Акылбек Сариев жараксыз бюллетендер референдумга каршы болгондор экенин болгоолоп жатат.
Байкоочулар эсептеп аткан болсо, жокко чыгаргандарды санап, ошолордун баарын фиксируулетилип, анан жокко чыгат да. Бюллетендин бурчун 40 жолу мененчи. Анан эми шайлоо референдум өткөндөн кийин баягы натыйжа чыккандан кийин баары сайтка илинет, ким катышканы жөнүндөчү. Эгер ошонун арасынан жанагындай 90 000 кишини тапса, эгер катышпаган, анда башка маселе. По фамилияна караса болот ким катышканы, катышпаганын.
Баштапкы жыйынтыкка ылайык, референдумда шайлоого келгендердин 79%нан ашыгы президенттик башкаруу ыкмасын колдошту. Конституциянын жаңы долбооруна ылайык, президент мурдагыдай бир эле мөөнөткө эмес 5 жылдан 2 жолу шайлоонууга мүмкүнчүлүк алат жана аткаруу бийлигин толук көзөмөлдөйт. Айбек Бийбосунов, Азаттык, Бишкек.
Шайлоо темасын улантабыз. Чүйдүн Сокулук районундагы Орок айылында айрым эркек талапкерлер жергиликтүү кеңештердеги аялдардын 30% квотасына каршы чыгып, окуя териштирилип жатат. Бул жолку жергиликтүү шайлоодо биринчи жолу республика боюнча аялдардын 30% квотасы колдонулду. Айрым аймактарда аялдар 50%га чейин добуш алган. Шайлоодогу гендерди курам боюнча иликтөө жүргүзгөн топ маалымат жыйында квотадан тышкары чоң көрсөткүчтү алган аял депутаттар дагы бар экенин белгиледи. Кененирээк Айгерим Акылбекованын материалында.
Бул айылдын көйгөнүн уже көкүрөккө жаттап деле бүттүк. Балдар ойной турган эки жагы көрдүңөрбү? Эки жагы жол. Трассага өтө жакын. Ушу эки айылдын ортосунда бизге бир бала бакча болсо, анан памп маселеси.
Орок айылдык өкмөткө 11-апрелде шайланган депутат Жаркын Умурдинова айылындагы көйгөйлөрдү санап, аткарылчу иштери менен бөлүшүп жатат. Ал жашаган Чүйдүн Жогорку Орок айылынан акыркы 5 жылдан бери бир да жолу депутат шайланган эмес. Быйыл ишке кирген жергиликтүү кеңештердеги аялдардын 30% квотасынын жардамы менен бул айылдан эки аял депутат тандалып чыкты.
Именно ушу Жогорку Орок айылында көптөн бери депутаттар кандидаттарын коюп чыга элек болчу. Анан ушул квота бизге абдан жардам берди. Бир аял эмес, эки аял болуп чыктык. Эркек балдар чыкпай калышты. Квотага да жакшы көптөр түшүнбөптүр, эмне үчүн аял болот, а эмне үчүн аялдын ордуна эркек болбойт деп. Закон түрүндө ошондой экен, 30% бул аялдарга берилиш керек экен.
11 апрелде Клоп Кечи сайтынын байкоочулары Жаркын Омурдинова жеңип чыккан Ороктогу шайлоо тилкесинде эркектер аялдардын квотасына нааразы болуп жаткан видеосун жарыялаган. Анда квотага байланыштуу өтпөй калган эркек депутаттар жана алардын тарапташтары шайланган эки аялды алып салгыла деп ызы чуу салып жатты. Чүйдүн Орок айылдык өкмөтүнө караган 7406 шайлоо тилкесинде төмөнкү жана жогорку Орок айылдарынын шайлоочулары добуш беришкен. Эки айылдагы 21 талапкерден 5 депутат жеңип чыккан, алардын 3 эркек, 2 аял болчу.
Хотя бы бир эркек өттү, бизден 2 аял болуп калды. Анан биздин молодежный балдар комитет аялдар менен кантип иштешебиз деген суроо болуп атат.
Бул шайлоодо өзүнүн талапкерлиги тандалбай калышын 30% квотага байланыштырып жаткан Мирлан Суанов активист айылынан бир да эркек чыкпай калганы жана жеңиш алып келе алчу айрым бюллетендердин жараксыз болуп калганы нааразычылыкты пайда кылган айтат.
Биздин жеңелерибиз, келиндерибиз алар деген бияка көчүп келген эмелер. Мен каршы чыккан жокмун аалга эркек катары. Мен 30 бюллетенди жараксыз бюллетенди карап берсин деп ошону суранам. Анчамча голос жетпей калды. Анан биз деген өзүнүн пландарыбыз бар болчу. Биз ушу спорт комплексти, детский площадкасы коргоого, безопасный кыланга, спорт комплексин салганга, жолдорду оңдогонго ал биздин проектибиз, биз аны түзгөнбүз. Депутат болуп, уполномочиларыбыз көп болуп, кичине дагы дальше улантайлы деп эметкенбиз.
6 айылды бириктирген Орок айыл өкмөтүндө 10000ден ашуун киши жашайт. Анын 7000дейи шайлоо укугуна ээ. Айылдык кеңеште 21 мандат бар. Шайлоо мыйзамдарына ылайык алардын 7 аял болушу керек. Бул жолку жергиликтүү кеңештердин депутаттарын шайлоого 67 талапкердин 40% аялдар түзүп, жыйынтыгында 9 аял мандатка ээ болду. Буга чейин айылдык округда 3 гана аял депутат бар болчу. Орок айыл өкмөтүнүн башчысы Азат Жаныбековдун айтымында 11 апрелде жергиликтүү кеңештерге шайлоодо аял талапкерлер көп катышкан.
Мына гендерлик равенство боюнча быйыл гана ушул шайлоодо орчундуу маселе көтөрүлгөн себебинен көп эжекелерибиз, апаларыбыз жана келиндер быйыл шайлоого көп адамдар аттанды. Мурунтадан баштап акырындап көндүрүп иштетиш керек эле да. Азыркы маалда бул жалгыз эле биздин айыл өкмөттө болуп турган жагдай эмес. Бул Новопавловка айыл өкмөтүндө дагы ушул жагдай болуп жатат. Бүт эле айыл өкмөттөрдө бул маселе көтөрүлүп жатат. Мыйзам деген мыйзам, аткарышыбыз керек.
13 апрелде Социалдык технологиялар агенттиги журналисттерге 30% квотанын шайлоодогу ишке ашышы тууралуу баштапкы маалыматтар менен бөлүштү. Ага ылайык, Кыргызстандагы 2273 шайлоо тилкесинин 28%синде гана аял талапкер болгон эмес. Дээрлик ар бир шайлоо тилкесинде аял талапкерлердин саны 50%дан ашкан. Баштапкы маалыматтарга ылайык, шайлоодо жеңип чыккан аялдардын жалпы көрсөткүчү 38% түзгөн. Агенттиктин аткаруучу директору Зульфия Көчөрбаева квотага байланыштуу аял депутаттарга карата басым күчөгөнүн билдирди.
Просто этот случай он стал доступен общественности, да?
Орок айылдык округундагы окуя коомчулукка белгилүү болгону гана. Аялдарга карата шайлоо учурунда азыр деле басым көп болуп жатат. Нааразы тараптар аял депутаттар ордун эркектерге бошотуп берсин деген талаптарды коюшкан. Айрымдары аялдардын ичи, туугандары, күйөөлөрү аркылуу басым кылышкан. Бул нерсенин баары мыйзамсыз болуп эсептелет. Биз бул окуя боюнча БШКга арыз менен кайрылдык. Көзөмөлдөп жатабыз. Ар бир шайлоодо эле аял талапкерлердин саны азайып бараткан. Ошондуктан быйыл 30% квота бул маселени чечүүдө жакшы механизм болуп берди.
Айылдык кеңештерде аялдарга 30% квота каралган мыйзам 2019 жылы кабыл алынган. Мындай эреже быйыл жергиликтүү шайлоолордо алгачкы ирет колдонулду. Квотанын ишке ашыруу боюнча байкоо салган Асель Дунганаева жергиликтүү кеңештерде шайлоодо аял талапкерлер теңме-тең атаандаштыкты жарата алганын айтат.
Квотасы жок эле ушундай атаандаштыкта эркектерден көбүрөөк добуш алган айымдар бар. Анан карап көрсөк ушу айымдар дагы колдоду. Бул дагы аябай жакшы өзгөрүү. Анткени мурун айымдар көп ушундай чечим кабыл алуу процесстеринде сапаттуу катыша албайт деген түшүнүк бар болчу. Программаларда айымдардыкы аябай жакшы жазылыптыр региондордо. Алар так айтат экен да, биз ушуну жасайбыз. Кичинекей болсо да ушундай аялдаманы биз курабыз. Кичине болсо да ушул аялдарга, балдарга ушундай жашынакай кичинекей болсо дагы бала бакча курабыз.
Буга чейин президент Садыр Жапаров мыйзам аркылуу айылдарга берилген квотаны кубаттай турганын билдирген жана жергиликтүү деңгээлде чечим чыгарууда гендердик теңчиликти камсыздоого мүмкүнчүлүк түзүлөрүн убада кылган. 2 жыл мурун Ысык Көл облусунун Сары айылдык кеңешинде дагы эркек талапкерлердин аял атаандаштарына нааразы болгон окуя катталган жана бул коомчулукта кызуу талкуу талаш жараткан. Кыргызстан 11 апрель өткөн жергиликтүү кеңештерде шайлоого 5388 айыл катталып, жалпы талапкерлердин 1/4 бөлүгүн түзгөн. Айгерим Акылбекова, Давран Ингамбердиев, Азаттык, Бишкек.
Азаттык радиосуна шешемин кечинде алгачкы жарым сааттык берүүбүздү ушуну менен аяктайбыз. Дүйнөдө жана Кыргызстанда болуп жаткан окуялардын өнүгүшү менен Азаттык чекит орг сайтыбыздан таанышып, видеолорду көрүп туруңуздар. Бир аздан кийин дагы бир программабызды баштайбыз. Прагадагы студияда Айнура Жакшы кызы.